Komisiono por la interna mercato de la Europa Parlamento proclamis antaŭ nelonge rezolucion, per kiu ĝi alvokas la Union ke la evoluigon de artefarita inteligenteco kaj automata alprenado de decidoj adomo akompanu forta protekto de la konsumantoj. Automata alprenado de decidoj signifas procezojn de decid alprenado helpe de teknologiaj rimedoj sen la homa interveno, ekzemple en la interretaj bankoj. Europaj deputitoj asertas, ke konsumantoj rilatantaj kun la sistemo ADOMO devas esti konforme informitaj kiel ĝi funkcias, kiel eblas kontakti homon kun decidkompetentoj kaj kiel eblas ekzameni kaj korekti la decidojn de la sistemo. La deputitoj alvokas ankaŭ la Europan Komisionon prezenti leĝdonan proponon alkonformigontan la uniajn sekurecregulojn rilate al produktoj por protekti konsumantojn. Ili alvokas ankaŭ prilabori taksosistemon de risko ligita kun la artefarita inteligenteco kaj aŭtomata alprenado de decidoj. La rezolucipropono estos prezentita al la ŝtatoj membroj kaj Eŭropa Komisiono dum la plej proksima plensesio.